Lekerika hotsa jauregiaren aurrean gaude, eta ikusten duzunez oso berezia da. Gero, osteko kaletik jaitsiko gara eta atzeko aldea ikusiko diogu. Aurreko aldea baino are ederragoa. Lekerika hotsatarrak ere, Araneko auzoren batetik hiribildura etorriak dira. Eta gerora, Sevillara joandakoak han aberasteko. Baina, itxaso zandiko negozioetan beti ez zuten izaten aizea aldeko, eta makina bat burua uste eta ardura izaten zuten. Euren buruari, ardura enok iregura esan arren. Eta txorian on, katua han, salgaiz betetako ontzien uberara, laster agertu ziren itxas lapurrak. Eta jakina, zama ontziak itxas lapurren erasoetatik babesteko, zaintzaile berezia jarri ziren. Kortxarioak, erregearen korso patentea zuten itxasontziak. Etxekoei babesa emateko eta bide batez, kanpokoei erasotzeko baimenarekin. Ontzi jabe askorentzat onuragarriagoa zen korso patentearekin babes lanetan ibiltzea, salgaiekin harata ona ibiltzea baino. Irabazien, edo lapurtutakoaren, 10-6, ontzi jabearentzat zirelako, eta 10-3, kapitain eta ontzikoentzat. Euskal itxas lapur eta kortxarioak entzutea undiko egin ziren euren ontzi bizkaitarretan. Elorrioko Juan Martínez gazeta merkatariaren kasua oso ospetsua da. Izan ere, Juan de Granada zeritzon batek, abizena gorabera errenteriakoa jatorriz, ba honek, gazetari, Sevillara sotoa beterik zekaren itxasontzia lapurtu zion. Auzi mauzi eta liskarretan luzaro ibiliarren, gazetak ez zuen semeikorik ere eskuratu. Eta errenteriarrak ordea, bereak eta bi egiten jarraitu zuen itxasoetan. Horretan nagoni, arrezkero ez duguaren berririk izan eta. Begira, hotsa jauregia ikustera joango gara orain.